Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум» і яе вядучая Ліза Кучаравая. Сёння абмяркуем тэракт у Берліні, забойства расійскага амбасадара ў Турцыі. Падводзім вынікі года, як у 2016 годзе змянілася сусветная палітыка і якія гэта будзе мець наступствы. Беларуска, якая стала інтэрканцінентальнай чэмпіёнкай свету па муай-тай, жыве на $200 у месяц. Гэта асноўная тэма аўторка 20 снежня. Падрабязнасці цягам бліжэйшай гадзіны на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Увечары 19 снежня ў цэнтры сучасных мастацтваў у Анкары невядомы забівае амбасадара Расіі ў Турцыі Андрэя Карлава. Адбываецца гэта падчас адкрыцця фотавыставы, на якую забойца трапіў, паказаўшы паліцэйскі жэтон. Пасля некалькіх стрэлаў у Карлава ён паспявае выкрыкнуць, што гэта помста за бамбёжку расіянамі горада Алепа. Пазней з'яўляюцца паведамленні, што на калядны кірмаш у Берліні імчыцца фура пад коламі якой гіне 12 чалавек. Ці звязаны як-небудзь гэтыя тэракты? Як адаб'ецца забойства амбасадара на адносінах Расіі і Турцыі? І ці варта перасцерагацца тэрактаў у Беларусі? Размаўляем з палітолагамі Дзянісам Мільянцовым і Алесем Лагвінцом. Перадаю слова нашаму журналісту Іллі Маліноскаму. Ілля?
Прывітанне. Прывітанне і вам. Адразу хацелася б да тэмы, каму было выгадна гэта забойства, ці сапраўды гэта помства за Алепу?
Ну, цяжка сказаць. Насамрэч, такіх забойстваў тэрарыстамі-адзіночкамі іх досыць шмат. І тут якраз такі вось гэта вось пасада амбасадара, яна такая вельмі уразлівая, таму што калі чалавек знаходзіцца ў іншай часто варожай краіне, то у прынцыпе вельмі вялікая верагоднасць, што калі нехта захоча яго забіць, ён гэта зробіць, нават калі будзе звыш моцная ахова. Тут варта згадаць, напрыклад, забойства некалькіх ізраільскіх амбасадараў у Турцыі, забойства амбасадараў у Егіпце. Таму амбасадары Ізраіля, як вядома, адны з самых людзей такіх, у якіх узмоцнена ахова. Гэта, канешне, мэсэдж такі моцны Расіі, паколькі Расія, канешне, зараз ўваходзіць у тыя сферы на блізкім усходзе, ў якія яна раней не заходзіла, і гэта вельмі турбуе не толькі там сірыйцаў, гэта вельмі турбуе і туркаў таксама, таму што Сірыя ўсё ж такі, яны лічаць у многім гэта сваёй сферай уплыву. Я думаю, што гэта вось такі вельмі моцны, канешне, сігнал Расіі з тым, каб яна задумалася, што яна робіць на гэтых тэрыторыях.
Гаспадар Алесь, ёсць што дадаць?
Каму выгадна, тут вельмі складана адказаць. Магчыма, гэта дзеянне, хутчэй за ўсё выглядае, што гэта дзеянне чалавека, які не мае за сабой якоїсь вялікай сеткі, пабачым, што дасць расследаванне. І гэта, так бы мовіць, адзіночка, які вырашыў адпомсціць на падставі таго, што ён лічыць несправедлівым. Ніхто не застрахаваны ад гэтага. Што будзе далей? Ну, у кожным разе, магчыма, тыя сілы, якія настроеныя супраць Расіі ў той жа Сірыі ці ў рэгіёне блізкага ўсходу, яны атрымаюць пэўны сігнал, як можна далей дзейнічаць, і гэта можа яшчэ далей накаліць сітуацыю.
Ну, а як гэтае забойства амбасадара можа паўплываць на стасункі Расіі і Турцыі? Ну, яны ўжо паведамілі, што нібыта гэта не нож у спіну і гэтак далей, але...
Ну, хутчэй за ўсё, я думаю, што гэта сітуацыя будзе так ці інакш замятая, то бок публічна наўрад ці будзе нейкі новы канфлікт паміж Турцыяй і Расіяй, таму што расійская дыпламатыя прыклала вельмі шмат высілкаў для таго, каб нармалізаваць стасункі з Турцыяй пасля збітага самалёта. Таму яшчэ адзін вось такі вот кульбіт у двухбаковых адносінах, ён не выгадны ні Турцыі, ні Расіі, тым больш пасля пераварота, спробы пераварота ў Турцыі. І вось спробы наладзіць такі альянс паміж Іранам, Турцыяй і Расіяй, што да сірійскага пытання. Таму, хутчэй за ўсё, нейкім чынам адносіны будуць залагоджаны, магчыма, будзе нейкі гандаль з тым, каб Турцыя ўнесла нейкую кампенсацыю за гэтае забойства, і такія прыклады ў гісторыі таксама ёсць, але я ўсё ж такі не прагназаваў бы пагаршэнне сітуацыі.
Мне падаецца, што ў кіраўнікоў гэтых двух краінаў, Турцыі і Расіі, ёсць такая маўклівая згода максімальна скарыстаць тое, што адбылося, дзеля сваіх унутраных, унутрыпалітычных і, можа быць, і нават міжнародных мэтаў. Для Пуціна важна казаць, што мы робім правільныя рэчы ў Сірыі, пабачце, што супраць нас змагаюцца, значыць, мы мусім быць яшчэ мацнейшымі, а Эрдаган, зразумела, скарыстае з гэтай сітуацыі, каб усё павесіць на апазіцыю, каб зноў жа магчыма атрымаць якісьці плюсы ў ягоных адносінах з Захадам, кажучы, паглядзіце, што якія нецывілізаваныя формы змагання супраць мяне выкарыстоўваюцца, і хутчэй за ўсё гэта так ці інакш звязана з тымі, хто раней рыхтаваў спробу дзяржаўнага перавароту.
Ну, а вось калі ўзгадваць вашыя жа словы, спадараліся наконт таго, што зараз тэрарысты проста знойдуць, ну, пабачаць, як можна дзейнічаць далей, ці ёсць верагоднасць, што пасля вось гэтага дзеяння, гэтага забойства ІГІЛ перасунецца на тэрыторыю Расіі?
Складана сказаць, у іх не так, я не думаю, каб у іх была вялікая сетка, ці быў, так бы мовіць, набор тых тэрарыстаў, якія маглі б пашырыць сваю дзейнасць на тэрыторыі Расіі. Калі б яны хацелі гэта зрабіць, то яны зрабілі б гэта даўно. Я памятаю, калі казаць пра дыпламатаў, я памятаю, як я вучыўся ў дыпламатычнай акадэміі, адзін брытыйскі дыпламат прыходзіў нам чытаў лекцыі і казаў, што дыпламат гэта вельмі небяспечная прафесія, бо калі ты нават калі ты знаходзіш у прыязнай краіне, ўсё ж такі за табою могуць паляваць людзі, якія проста хочуць атрымаць пэўны палітычны эфект, бо гэта вельмі сімвалічнае дзеянне. Некаторыя эксперты кажуць пра тое, што гэта такі трывожны званочак, што можа так стацца, што не толькі амбасадары, дыпламаты або дзяржаўныя службоўцы, але і простыя расіяне могуць стаць мішэнню для падобных дзеянняў. Ну, што можна тут сказаць, што падобныя дзеянні, яны грунтуюцца на ўспрыняцці, падкрэслю, на ўспрыняцці вялікай несправядлівасці. І людзі ў адчаі могуць прадпрымаць самыя розныя крокі. Відавочна, што спосабы, якія выкарыстоўваюцца, яны непрымальныя. Але мы мусім таксама прызнаць, што то, што адбываецца зараз у Сірыі, то, што адбываецца шырэй у рэгіёне, стварае глебу для шматлікіх несправядлівасцяў і шматлікіх, можна так сказаць, абурэнняў альбо жадання якці выправіць не з дапамогаю цывілізаваных ці мірных спосабаў, а з дапамогаю гвалтоўных спосабаў дзеяння.
Ну, ісламская дзяржава, калі можна дадаць, яна ж ужо казала пра тое, што Расія з'яўляецца адным з ворагаў гэтага ўтварэння, і можна ўзгадаць тут тэракт і з расійскім самалётам, і там яны таксама адлоўлівалі і расійскіх шпіёнаў у сябе, і іх там абезгалоўлівалі. Таму гэта не нешта новае, гэта ось працяг той вайны, якая так ужо вядзецца.
Проста амбасадар гэта вельмі яскрава.
І ты вельмі сімвалічна.
Так, так.
Ну і каб патлумачыць, пытаюся я пра гэта, таму што натуральна ўзнікаюць пытанні, ці можа у сувязі з тым, што мы сябруем з Расіяй, неяк перакінуцца гэтая агрэсія на нас таксама.
Ну, Беларусь не ўдзельнічае непасрэдна ў тым, што адбываецца ў Сірыі ўвогуле і ў расійскай кампаніі таксама ў Сірыі. Мы саюзнік Расіі, скажам так, у ваенны перыяд. Да? Зараз у мірны час беларускія вайскоўцы ніякім чынам там не задзейнічаны, а і Беларусь таксама актыўна, публічна, ніякім чынам не выказвалася, на якім яна там баку, ці так, ці сяк. Таму яна да сябе стараецца не працягваць увагу ісламістаў, таму хутчэй за ўсё тут можна, я думаю, спаць нам спакойна.
Ну, гэта меркаванне палітолагаў, міжнароднікаў, нашых экспертаў. А мы запыталіся ў мінакоў на вуліцах Мінска, ці могуць у Беларусі адбыцца такія вось тэракты. Давайте паслухаем.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вы лічыце, ці могуць у Беларусі адбыцца такія вось тэракты, як адбываліся цягам года ў Еўропе, ў заходняй?
В теорії возможно, но поскольку у нас, во-первых, у нас мало эмігрантаў, именно таких стран, типа Сирии и прочего. А во-вторых, у нас следят за порядком, и если какой-то человек кажется подозрительным, то к нему подойдут и проверят.
А
я
вылечу?
Да, я согласна. Вот, и у нас, ну, вообще не допускают страны, у нас очень сложно визу получить и так далее.
Ну, вполне возможно. Ну, я не думаю, что Беларусь
прям. Кому-то делает плохо. Мирные люди, мирная страна. Нет, ну, на 100% я не могу говорить, но всякое ж может быть.
Я считаю, что нет. Белорусы настолько миролюбивый, толерантный народ, что это даже, ну, непредставимо. Мы можем только, знаете, как организовывать семинары, конференции, круглые столы, оказывать методическую помощь государствам по вопросам, как вот так вот жить можно спокойно, мирно, красиво, толерантно.
Я думаю, что скорее это связано с какими-то религиозными течениями. Поэтому пока нету наплыва вот этих радикалов в нашу страну, я думаю, что это менее вероятно, так скажем.
Ну, совсем недавно посла убили Российской Федерации в Турции. Такое событие, знаете, это мог бы быть любой из нас, и в нашей республике мог бы человек. Это, понимаете, это жизнь, никуда не денешься.
Мне кажется, у нас достаточно спокойные люди, но, в принципе, если как бы так рассматривать глобально уже эту проблему, то вполне возможно. Но мне кажется, что в ближайшее время такого не будет.
Вы знаете, я думаю, что не произойдет, потому что у нас более слаженная работа полиции, также Министерство обороны. И у нас профессионалы не дают ключи от грузовиков никому.
Это были ваши слова.
Ну, вот такое меркование у Меншану. В принципе, можно поэтому зразуметь, что белорусы спять довольно спокойно с этой нагоды. Але не шмат часу засталось, хвилинка у нас литерально, на размову, на эту участку размову. И хотелось бы спытаться, коротенько, те есть некая сувязь вось тракта у Турции с трактом у Берлине?
Мне подается сувязи, но просто войнима. Ну, ширей, коли казать, что... Гэта вынік таго, што ідзе гарачы канфлікт, вайна ідзе ў Сірыі, так, то альбо, хаця ў Берліне там той, хто здзейсніў такі напады, ён здаецца з Пакістану, то бок з краіны, якая не з'яўляецца непасрэдна месцам, дзе адбываецца гэты канфлікт, то бок... У сённяшнім свеце розныя працэсы ўзаемазвязаныя паміж сабой. На простага якогасьці адзінага цэнтру, які б сказаў, што загадаў забіць амбасадара ў Анкары і таксама запусціць грузавік у Берліне, гэтага няма. Тэрарызм тым і адрозніваецца, што ён можа з'яўляцца ў самых розных месцах, і гэта спосаб дасягнуць якогасьці альбо пратэсту супраць чагось, гвалтоўны спосаб пратэсту, альбо імкненне дасягнуць якогасьці сімвалічнага палітычнага эфекту, каб даказаць ці паказаць несправядлівасць тае ці іншай сітуацыі.
Ну, в принципе, ясно. Я думаю, что эту тему обовязково протягнем, когда будем подводить выники 2016 года на политической международной арене. А это здарится литерально праз несколько хвилинок. Нагадываю, что с нами у студии политологи, международники Денис Миленцов и Олесь Логвинец.
Евразум. Живи у ритме Европы.
2016 год стаў багатым на гучныя ды знакавыя палітычныя падзеі ў свеце. Брытанія праз рэферэндум вырашае пакінуць Еўрапейскі саюз. Прэзідэнтам Злучаных Штатаў нечакана становіцца Дональд Трамп. Расія ўступае ў вайну ў Сірыі, пагаршаюцца расійска-турэцкія адносіны, адбываецца некалькі буйных тэрактаў. Увогуле адносіны паміж краінамі ў свеце відавочна пагаршаюцца і нацягваюцца, чым быў адметны 2016 год і чаго чакаць ад сусветнай палітыкі ў наступным годзе, пагаворыць Ілля Маліноўскі з палітолагамі Дзянісам Мільянцовым і Алесем Лагвінцом. Прывітанне.
Яшчэ раз прывітанне вам. І давайте, напэўна, адразу вызначымся, што стала для вас самым знакавым у 2016 годзе ў палітычным жыцці ў свеце. Ну і чаму?
Самае, напэўна, важнае гэта Брэксіт і Трамп, але не ў плане таго, што вось гэта адбылося, а ў плане таго, што гэта абсалютна іншая тэндэнцыя і ва ўнутранай палітыцы, і ў міжнароднай палітыцы, калі грамадствы такіх буйных дэмакратычных краінаў, як Штаты, як Вялікая Брытанія, яны перасталі давяраць сваім традыцыйным палітыкам і павярнуліся да папулістаў. І гэта азначае, я думаю, што вот гэты год, 2016 год, ён такі досыць паваротны і ў міжнароднай палітыцы таксама. І я думаю, што асабліва тое, што Трамп прыйшоў да ўлады ў Злучаных Штатаў, будзе мець вельмі важныя наступствы для ўсяго света. І вось гэта, напэўна, самае галоўнае.
Спадар Алесь?
Тут можна дадаць, што гэта не толькі праблемы, можна сказаць, глабальныя праблемы дэмакратыі, калі ёсць такое адчуванне незадаволенасці ранейшымі палітычнымі элітамі, такі пратэст супраць істэблішменту. Так? Ёсць праблема ўвогуле з тым, як пабудаваны міжнародныя адносіны, як будуюцца адносіны паміж дзяржавамі. Бок, як ўжо было падкрэслена, Расія ўступае ў вайну, вайна вядзецца на тэрыторыі, якая не непасрэдна мяжуе з Расіяй, іншыя краіны таксама так ці інакш задзейнічаныя ў гэты гарачы канфлікт. Вось пытанне нормаў на сусветным узроўні, якім чынам яны трактуюцца, ці міжнародныя арганізацыі маюць якісьці хоць уплыў на гэта. Мы бачым, што маюць вельмі-вельмі абмежаваны. І тут таксама, калі мы кажам пра міжнародныя адносіны, пытанне як унутрана, так і знешне. Самы паспяховы інтэграцыйны праект у свеце, еўрапейская інтэграцыя, прабуксовая. Тут можна згадаць яшчэ дадаць да Брэксіта адмоўны вынік рэферэндуму ў Нідэрландах, дзе па сутнасці навязалі новыя ўмовы для ратыфікацыі пагаднення аб вольным гандлі з Украінай. І таксама так ці інакш адмоўны вынік рэферэндуму ў Італіі, дзе праеўрапейскага, вельмі праеўрапейскага прэм'ер-міністра прымусілі зайсці ў адстаўку, паколькі не падтрымалі ягоны праект рэформаў. Гэта адна частка гісторыі, а іншая частка, што вось такое супрацьстаянне, калі мы глядзім у катэгорыях дэмакратычных і недэмакратычных рэжымаў, супрацьстаянне паміж дэмакратыямі і аўтарытарнымі рэжымамі, яно працягваецца, яно на сённяшні дзень не на карысць дэмакратычных рэжымаў. Чаму? Таму што ўнутры нават саміх дэмакратычных рэжымаў з'яўляюцца палітыкі з такімі яўнымі аўтарытарнымі схільнасцямі. І тут сапраўды паўстае пытанне, куды крочыць увогуле весь свет. І зразумела таксама, што калі Расія уступіла ў канфлікт у Сірыі, наўпрост уступіла, то пытанне, можна так сказаць, таго, што Захад, калектыўны Захад дазволіў ёй гэта зрабіць. Это значыць у нечым такое скарачэнне ролі калектыўнага Захаду, ну і зразумела Злучаных Штатаў Амерыкі, якія навучаныя іракскім і афганскім урокамі, яны не хочуць моцна адыгрываць тую ролю, якую яны раней гралі, таго, хто падтрымлівае сусветны парадак у той ці іншай ступені, ліберальны сусветны парадак.
Я б тут нават больш, калі можна сказаў, што ён самы галоўны гэты інтэграцыйны праект і самы паспяховы, не тое, што не прабуксоўваў, ён прабуксоўваў, калі канстытуцыю не прынялі. Зараз ён фактычна рассыпаецца. І гэта такі Брэксіт, гэта вельмі моцны ўдар па іміджу Еўрапейскага саюза, куды толькі імкнуліся раней. Гэта была такая заветная мара, то зараз з яго спрабуюць выйсці, з яго выходзяць. І гэта, канешне, вельмі-вельмі моцны ўдар. І гэта таксама можа быць паваротным такім момантам для Еўрапейскага саюза ў цэлым.
Ну вось і тут я хацеў папрасіць вас прааналізаваць усё ж такі, што нас чакае ў 2017 годзе ў сувязі з тымі важнымі падзеямі, якія вы назвалі. Ну, напэўна ж, можна зрабіць нейкія прагнозы.
Высокіх чаканняў, скажам, чагосьці радыкальна новага няма. Так? Можа быць, вынікі выбараў у Нямеччыне той жа ці ў Францыі будуць не такімі прадказальнымі. Хаця ў Францыі цікавая зараз адбываецца сітуацыя, будзе супрацьстаянне з крайне правым палітыкам Марін Ле Пен, і вельмі цікава для Францыі гэта штосьці новае, што практычна ўсе кандыдаты выкарыстоўваюць якраз лозунгі, якія звязаныя са скарачэннем ролі дзяржавы і з больш, можна так сказаць, больш ліберальным рэфармаваннем эканомікі. Ну, Францыя важная краіна для еўрапейскага звязу. Так само, што адбудзецца ў Нямеччыні на фоне таго, што яна ўжо непасрэдна закранута, як на пачатку года, што адбылося ў Кёльні і напрыканцы года. Як адрэагуюць немцы на гэтую сітуацыю. То бок, тут свет становіцца сапраўды вельмі непрадказальным. Я не думаю, што адбудзецца якось адно велізарнае здарэнне, якое ўсё памяняе. Я не думаю, што частка... Я не згодны з тымі, што кажуць, што вось як стрэл у Анкары. Стрэл у Анкары – гэта як стрэл у Сараева, і штосьці далей прывядзе да таго, што ўзнікне якісьці буйнейшы канфлікт. Але становится свет все больше и больше непрадказальным. И это, видовочно, ведет до того, что у разных регионах света могут возникнуть совсем нечеканные пытания. Пытание, с одного боку, миграция, терроризм, с другого боку, коррупция. Так? Минулый год так само треба сгадать, это панамские документы, так? Якія показывают уровень коррупции сярод политиков, яких загодно, авторитарных, демократичных политических режимов. Вот. И как это пойдет далее? Мы ведаем, что минулый год так само, мне кажется, раньше годы такого не было. Сколько процедур в 8 свете, процедур импичменту было. И та же Полдневая Корея, и та же Бразилия. Буйные страны, которые имеют все-таки влияние на соседнюю политику. Так само, это год, когда не справляются политические прогнозы. Все ждали, что влада, традиционная влада, ну так или иначе, административный ресурс, можно так сказать, или по-английски кажется incumbent effect, это значит, тот, кто находится при владе, когда он снова балотуется, он, как правило, выиграет, он имеет переваги. Так? Але отбываются нечеканные речи, что перемогают те, кому опитание громадской думки не давали шансов на перемогу. Тут все больше и больше непредказальности.
Але, с іншого боку, я думаю, что поболее троху реализма в международных стосунках с приходом Трампа и после того, что отбылось с Британией в Европейском Союзе, коли становится больше реализма, это значит, что краины больше здольные помеж собой домовляться. Тому, есть такие хвали, коли перважая идеализм, промоция демократии, правы человека на марше, а есть такие периоды, коли краины больше засяродженные на перегляде тех правил гульни, якія были, якія не спрацовывают, и зараз как раз таки может быть такий период, коли попередняя система международная, она уже амаль разбурилась, але нового ничего не возникает. Цель вот то, что каже Олесь, гэта непрадказальнасць, гэта адсутнасць нейкіх такіх цвёрдых нормаў, правілаў, і гэта дысфункцыя міжнародных структураў, такі як АН, як Рада Европы, як АБСЕ. Гэта адна частка. І другая частка, я думаю, важная, гэта мы пабачым, якім чынам, якія будуць мець наступствы выхад Великабрытаніі, працэдура выхаду Великабрытаніі з Еўрапейскага Саюза, таму што было шмат прагнозаў таго, што сама Великабрытанія страціць моцна ад свайго выхада. Калі гэта будзе не так раптам, то зараз мы пабачым, можам пабачыць у наступным годзе, што некаторыя іншыя краіны, такія як і Францыя, можа быць нейкія іншыя, будуць спрабаваць таксама выйсці из этого объединения.
Ну и снова же мы поговорили с минчанами, что для них было самым важным в политическом жизни в свете в 2016 году. Давайте послушаем, что они отказали.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово. Какую международную подею вы лечите самой головной у 2016 году?
Вы знаете, самым трагичным убийство посла Российской Федерации в Турции. Это потрясло, поразило и как-то не то что удивило, обескуражило, растеряло и испугало, естественно.
Я уже не помню, что было в начале года. Только знаю, что Трамп выиграл и все.
Олимпийские игры.
Если честно, я очень далек от политики, и мне абсолютно не волнует этот вопрос, потому что я считаю себя гражданином мира.
Военное деяние в Ираку и Сирии. Самое головное, самое страшное.
Трамп победил. Да. В США на выборах.
Президентские выборы в США.
Да.
А чему вы лечите, что это важно?
Потому что Штаты Америки, они заправляют всем в свете, диктуют политику вообще в мире, и они считаются первой страной, за которыми все страны подтягиваются. И то есть, если Трамп ведет какие-то нововведения, то и остальные страны подхватят это.
Трамп победил на выборах. Клевый.
Самое важное, я считаю, на данном этапе, это налаживание торговых отношений с другими странами, помимо России. В частности, пошли поставки в Арабские Эмираты, потом активно заработала торговая сеть Азербайджана нашей продукции, активно очень. Повернулись в сторону Европы, в Европу пошла наша продукция. Это важно.
Самое первое, что приходит мне в голову, это то, что Трамп практически скоро будет президент. Очень часто приезжают в Беларусь Трампа внуки. И мне кажется, что это поможет, наверное, установить какой-то контакт, может быть, не только с Беларусью, но и с Россией. Он же любит, как бы...
Что в мире самое главное произошло? Война в Сирии, которая большой резонанс, и происходит убийство как детей, так и мирных граждан. Конца и края этого не видно, да.
С Украиной вопрос открытый, это тоже очень глобальный вопрос, понимаете? Мы все граничим с ними, нам жить с ними, понимаете? Поэтому очень много есть таких нюансов мелких, которые... А это крупные.
Это были ваши слова.
Ну, вот такое меркование у Меншанову. Я хотел бы вернуться до темы теракту и больше докладно, коли казать, то ось сами сценары теракту у 2016 годе, они изменились. То бок, это уже не те мероприемства жудасные, которые рыхтавалися шмат годов, там вводились некие люди, рыхтавалася выбуховка. А это вот может сделать террорист-одиночка. И потом той же самой исламская держава бере на себе просто этот теракт, хоть не факт, что он был включен в ту сетку державы.
Что в нашем свете становится гибридным? Становится гибридным и терроризм. То бок, с одного боку могут быть продуманные деяния, как было в Париже, например, когда со зброей захопили кавярню, спробовали покласти выбуховые речи в эти, то же самое в Стамбуле, в інших частках света. Альбо может быть деяния одного-двух человек, которые могут користаться самыми звычайными, нечеканными способами сесть за руль великой фуры и проехать по пляжу и по калядным кермаши. Гэткім чином так само отримать певный эффект. Коли мы кажем, что терроризм – это выкористання террору, жаху, наведение жаху, выкористання гвалту супраць людей, які навпрост ні у чим не виноваты, то відавочна формы тут могут быть самые разные.
Ну, калі мы возьмем статыстыку Европола, то можна там побачыць, што ўсё роўна тыя і іншыя спосабы тэракты, яны былі заўжды. І вось такія вось дробныя тэракты, ну, менш, скажам так, па маштабе, чым тыя ж самыя вялікія выбухі ў метро, которые былі, і захоп самалётаў, яны былі заўжды, і гэта адзін з метадаў, які выкарыстоўваецца. Просто зараз, напэўна, стала цяжэй рыхтаваць нешта такое вялікае маштабнае, таму што, з аднаго боку, і спецслужбы ўжо навучыліся больш тонка рэагаваць і выкрываць гэтыя групы на этапе падрыхтоўкі гэтых вялікіх тэрактаў. Ну і просто так прасцей сеяць жах, калі ты не ведаеш, адкуль, дзе цябе можа напаткаць гэты выбух, ці ты там апасаешся гэтага аўтобуса, ці нейкай фуры, ці там баішся прайсці спакойна па вуліцы. І тут якраз такі самае галоўнае, гэта пасеяць вось такі жах у грамадзянаў, каб яны адчувалі сваю небяспеку з тым, каб яны далей уплывалі на свае ўрады праз Это спрацавала ў Іспаніі той же самой 2004 годзе, калі яны спынілі свой удзел у аперацыі ў Іраку. І вось, у прынцыпе, гэта працуе, і таму тэрарысты працягваюць выкарыстоўваць такія сродкі, можа, просто тактычна выбіраюць іншы інструмент.
На жаль, мне тут падказваюць, што час размовы скончыўся, шмат пра што мы не паспелі пагаварыць, але дакладна тое, што на Еўрарадыё ў вечаровай праграме «Еўразум» мы будзем цяпер кожны дзень да канца года падводзіць вынікі минулого, покуль еще не минулого, але уже хутка минулого 2016 года. Дякую вам за размову. Нагадываю, что размовляли мы с политологами-международниками Денисом Миленцовым и Олесем Логвинцом. Дякую.
И вам дякую.
Дякую. Все наилепше.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Беларуска Алёна Ляшкевіч заваявала тытул інтэрканцінентальнай чэмпіёнкі свету па муай-тай. Мы запрасілі спартсменку ў студыю «Еўрарадыё» і былі здзіўленыя. Дзяўчына вельмі далікатная, невялічкага росту і ніяк не стварае ўражання, што можа адным ударам накаўтаваць любога. Пра будні чэмпіёнкі, працу і трэніроўкі размаўляў Яўген Валошын.
Беларускую зорку муай-тай Алену Ляшкевіч лёгка пераблытаць з мастацкай гімнасткай. Цяжка паверыць, што гэта прыгожая дзяўчына, калі выходзіць у рынг, пераўтвараецца ў высокакласнага і агрэсіўнага байца. 16 снежня ў Ганконгу Ляшкевіч заваявала пояс інтэрканцінентальнай чэмпіёнкі свету сярод прафесіяналаў у версіі IPCC. При этом за несколько дней до падзеі беларуску у Азии перестали кормить.
Изначально должен был быть в весовой категории 48 килограммов. По приезду в Гонконг оказалось, что мы боксируем в весовой категории 45 килограмм. И организаторы сказали, что мне придется гонять вес.
И кольки удалось согнать?
Удалось согнать у меня 49 до 46 700. 2 дня меня не кормили, мало того, что вообще. Я говорю, дайте поесть. Они мне дали бутылочку воды и лимоны.
Гэты год для Ляшкевіч стал надзвычай удалым. У траўні она перамагла на чемпионате свету. Там же, где золото завоевал Віталь Гурко. У фінале Алена расправілася з моцнай вядомай тайкай Суфісарай Канфлак. У восень Алена перамагла ўжо на чэмпіянаце Европы. Дзяржава мусіла выплаціць ёй 2 прэміі – 5300 дэнамінаваных рублёў і 3500. Але заслужаная спартсменка не атрымала ні капейкі. Больш за тое яе пазбавілі прэзідэнцкай стыпендыі.
Получается, я выиграла чэмпіянат мира, чэмпіянат Европы, а меня в этом году сняли с стипендии президентского спортивного клуба. И я вот осталась за 4 миллиона, получается, сейчас я работаю в МВД, в спортивной команде внутренних войск. У нас в Белоруссии есть такие условия, при которых выплачивается премия, что должно быть не менее 8 человек в весе. У меня было 6 человек в весе, и поэтому премию я не получила.
Тем не менее, Алена застается у сборной Беларуси. Муайтай отримал официальное признание Международного олимпийского комитета. Спортсменка спадзяется, что сможет когда-нибудь выступить на Олимпиаде.
Таиландский бокс ввели же в программу Олимпийских игр, если вы не в курсе.
Ну, официальное признание, как признали, бы, дали, да. Часовое.
Ну, надеемся, ведут. Вот, я планирую, да, выступать на чемпионате мира. Тоже думаю, что соберут очень большую, как бы, аудиторию, потому что достаточно популярный вид спорта в Беларуси конкретно.
Раней Ляшкевіч заявляла про то, что после золота на чемпионате света и профессийного поясу я намарить завести детей. Але за поспяховой карьеры гэтыя планы покуль откладываются. Алена оповядая, якими думками она живе зараз.
Хочу пойти на танцы.
Угу, на какие танцы?
Да. Ну вот конкретно еще не решила, на какие, но то, что вот хочу конкретно танцевать, это 100%.
А вы бы своих детей отдали бы тайский бокс?
Мальчик, если бы у меня был сын, да.
А дошку? Вы же сами женщина и чемпионка света, чтобы не отдали дошку?
Не, ну может быть, не в профессиональный. Так для себя позаниматься, конечно, а профессионально нет.
Чему?
Жалко. Это же будет как бы мой ребенок, моя кровинка. Нет, в танцы какие-нибудь, вот, песенки петь.
Ляшкевіч называется одной из самых прыгожих белорусских спортсменок. Але зарабляючи 400 рублей, у нашей краине ее и нават не пропановывать рекламных контрактов. Евген Волошин, Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Бузоўскі пакінуў гурт IQ48. Пра гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю, гэта Павел Свердлоў з навінамі сусветнага «Шоу-бізу». Гітарыст Евген Бузовскі пакінуў гурт IQ48. Пра гэта ён паведаміў праз Фейсбук пасля таго, як 18 снежня каманда прэзентавала свой новы альбом «Трымай свой час» у мінскім клубе ТНТ. Бузовскі быў адным з заснавальнікаў IQ48, які разам з Паўлам Зыгмантовічам яны стварылі ў 2000 годзе. Аддаў IQ48 16 год свайго жыцця. І, вядома ж, не шкадую, да пэўнага моманту ўсё было крута і гарэў агеньчык, але пасля пачалася стагнацыя. Гурт не хацеў развівацца далей. Разважаў некалькі месяцаў і прыняў рашэнне сысці, сказаў Евген Бузовскі сайту Тузін.фм, каментуючы сітуацыю. Астатнія ўдзельнікі пакуль нічога не могуць казаць пра далейшы лёс гурта. Па словах вакаліста Александра Ракаўца, пакуль IQ48 на паўзе. Ён удакладніў, што замену гітарысту пакуль не шукалі. Евген Бузовскі таксама кажа, што не сыходзіць з музыкі і абяцае з'явіцца ў складзе іншага беларускага гурта. Американскі акцёр Сільвестр Сталоне заявіў, што не будзе кіраваць нацыянальным фондам мастацтва і гуманітарных навук ЗША. Замест гэтага ён збіраецца працаваць з ветэранамі. Сталоне адзначыў, што надзвычай усцешаны прапановай стаць кіраўніком фонду, але, на думку акцёра, ён прынясе значна больш карысці, прыцягваючы ўвагу грамадзянаў да патрэбаў ветэранаў, якія заслугоўваюць добрую працу, зручнае жыллё і фінансавую падтрымку. 16 снежня The Daily Mail паведаміла пра тое, што абраны прэзідэнт ЗША Дональд Трамп збіраецца прызначыць Сталоне старшынём Нацыянальнага фонду мастацтваў і гуманітарных навук. Як адзначыла крыніца выдання, Трамп палічыў кандыдатуру акцёра найбольш прыдатнай для таго, каб зрабіць мастацтва зноў вялікім. Клавішнік гурта Faith No More Роді Ботум напісаў міні-оперу пад назвай «Заезд», якая была прадстаўлена ў Нью-Йорку ў межах тэатральнага праекту «Эксперыменты ў оперы». Сюжэт распавядае пра двух геяў з розных пакаленняў, якія адпраўляюцца ў велапрабег з Сан-Франциска ў Лос-Анджелес, удзельнічаючы ў дабрачыннай акцыі па збору сродкаў на лекі супраць СНІДу. Роді Ботум назваў такія велазаезды, якія прыцягвалі ўвагу да праблемы СНІДу, прынцыповымі для свайго жыцця, бо сам браў у іх удзел і многае пра сябе зразумеў. Музыка оперы напісаная пад натхненнем ад трэка электроншчыкаў Крафтверк «Тур де Франс». Нагадаем, што ў мінулым годзе Ботум паўдзельнічаў у стварэнні оперы «Снежны чалавек». Гэтая пастаноўка распавядала пра тое, як дзяўчына ратавалася ад кахання Йеці. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца цягам апошняй гадзіны. Пры мікрафоні для вас працавала інфармацыйная служба Еўрарадыё, ды я, Ліза Кучаравая.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.